Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα αφιέρωμα στον πιο μεγάλο και πιο φωνικό πόλεμο της ιστορίας. Αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξή του και τα 75 από την απόβαση στην Ορμανδία. Με μεγάλες συνθέσεις, εμβατήρια, ανακοινώσεις, ιστορικές φωνές και τραγούδια.
Who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think we're on the run?
There'll be love and laughter.
Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης.
Tomorrow, when the world is free.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε τραγούδια, ύμνους, εμβατήρια και ιστορικές φωνές από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και τις ελληνικές νίκες στην Αλβανία. Όμως τα όσα συνέβησαν στο μέτωπο δεν αφηγήθηκαν μόνο οι δημοσιογράφοι, δεν τραγούδησαν μόνο οι συνθέτες, αλλά τα ύμνησαν και οι ποιητές. Το παράδειγμα του Οδυσσέα Ελίτη είναι το πιο χαρακτηριστικό. Στο Άξιον Εστί, ανάμεσα στα ποιητικά μέρη, υπάρχουν μοναδικής πυκνότητας αναγνώσματα, όπως τα επιγράφει ο Ελίτης. Το πρώτο έχει τίτλο «Η πορεία προς το μέτωπο», με τη φωνή του Μάνου Κατράκη.
«Ξημερώνοντας στέγιανιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους κι οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι, και στη γλιστράδα της Λασπουριάς. Τέλος κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Αν το άξιον εστί του Ελίτη αλλά και του Θεοδωράκη αποτελούν σταθμό και στην ποίησή μας και στη μουσική, είναι πολύ λιγότερο γνωστό ένα προηγούμενο έργο του ποιητή. Το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας, του 1945. Το ποίημα αυτό μελοποίησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Νότης Μαυρουδής σε μορφή καντάτας, αλλά και η σύνθεση αυτή είναι ελάχιστα γνωστή. Θα ακούσουμε αμέσως κάποια αποσπάσματα. Τραγουδούν Πέτρης Αλπαία, Πέτρος Πανδής και Χοροδία. Αφηγητής Χρήστος Τσάγκας.
Τώρα κοίταται απάνω στη τζουρουφλισμένη χλένη.
Απάνω στην τζουρουφλισμένη χλένη. Αιώνες μαύροι γύρω του αληχτούν με σκελετούς σκυλιών τη φοβερή σιωπή. Κι ώρες που ξανά γίναν πέτρινες περιστέρες ακούν με προσοχή. Άλλα κεριά κοίταται στην τζουρουφλισμένη χλένη. Άδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα. Στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο. Κι ανάμεσα από τα φρύδια μικρό πικρό πηγάδι δαχτυλιά της μοίρας. Μικρό πικρό πηγάδι κοκκινόμαυρο. Πηγάδι όπου κρυώνει η θύμηση.
Έτσι είναι μια στον κόσμο. Ήταν γενναίο παιδί. Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. Τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε. Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής, και το στόμα του μικρό πουλί ακελάιδιστο. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας. Δεν έκλαψαν. Γιατί να κλάψουν? Ήταν γενναίο παιδί.
Στόμα δροσερών από χαλκό και αμάραντο. Τι τώρα ποιος τα σύγνεφα θα πει γεια σας παιδιά?
Μέρα ποιος θα ψηφίσει? Τα ρόδα κοινόφυλλα. Νύχτα ποιος θα μερέψει τα Σπάρτα? Ποιος θα σκορπίσει πράσινα καντήλια μες τους κάμπους? Η θαλαλάξη θάρτα κατά αντικρία απ' τον ήλιο. Αχ, τούτη τη φορά, και να ρηχτεί του χάρου με την αγιοσύνη του.
Ήλιος, φωνή χαλκού κι Άγιο Μελτέμι, πάνω στα στήθη του όμωναν, ζωή να σε χαρώ. Δύναμη εκεί πιο μαύρη δε χωρούσε. Μόνο με φως χυμένο από δαφνόκλαδο κι ασήμι από δροσιά, μόνον εκεί ο σταυρός άστραφτε καθώς χάραζε η μεγαλοσύνη.
Οι επιτυχίες του αλβανικού μετόπου είναι πασίγνωστες και το έπος αυτό το πιο ένδοξο της πρόσφατης ιστορίας μας. Άλλωστε ο ίδιος ο Μουσολίνη στις 18 Νοεμβρίου 1940 παραδέχτηκε, αναγνώρισε, αλλά και προσπάθησε να δικαιολογήσει.
Nella settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere.
Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Επιπλέον πρέπει να δηλωθεί ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα άντεχε χωρίς τη βοήθεια της Αγγλίας. Ο ελληνικός στρατός στρέφεται, εφοδιάζεται και οπλίζεται από τους Άγγλους. Η αεροπορία είναι εξ ολοκλήρου αγγλική. Το αντιεροπορικό πυροβολικό επίσης.
Bisogna onestamente constatare che molti reparti greci si sono battuti valorosamente. Bisogna aggiungere ancora una volta che in ciò influì moltissimo l'odio diffuso, profondo, continuamente citato dagli ufficiali e che era il viatico di tutti i soldati. Il caso greco dimostra che la valutazione degli eserciti non è immutabile e che le sorprese, se non frequenti, sono tuttavia possibili. È lecito inoltre affermare che l'esercito greco non avrebbe tenuto per sei mesi senza l'aiuto dell'Inghilterra.
Η συνέχεια επίσης γνωστή. Τον Απρίλιο του 1941 η Γερμανία επιτίθεται στα Βαλκάνια, στη Ιουγκοσλαβία και την Ελλάδα και μετά από σκληρές μάχες καταλαμβάνει πρώτα τη Θεσσαλονίκη και μετά την Αθήνα. Θα ακούσουμε κάποια μοναδικά ιστορικά τεκμήρια εκείνης της περίοδου από μια έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας το 1988 για τον εορτασμό των 50 χρόνων τότε από την ίδρυσή του.
Το γερμανικό ραδιόφωνο αναγγέλει την επίθεση των γερμανικών δυνάμεων εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδος.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Angesichts des Vordringens britischer Landungstruppen auf dem griechischen Raum nach Norden und der bekannt gewordenen Vereinigung mit der mobilisierten jugoslawischen Wehrmacht sind Verbände des deutschen Heeres heute früh zum Gegenangriff angetreten. Die griechische und serbische Grenze wurde an mehreren Stellen überschritten.
Τα γερμανικά στρατεύματα, κάτω από την κάλυψη της πανίσχυρης γερμανικής αεροπορίας, εισβάλλουν στην Ελλάδα. Τα γερμανικά στούκας χτυπούν τις ελληνικές πόλεις σκορπώντας τον όλεθρο, ενώ στα οχυρά της Μακεδονίας οι Έλληνες μαχητές γράφουν νέες σελίδες δόξας. Ο αγώνας όμως είναι άνισος και στις 27 Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα και αμέσως σπέβδουν να καταλάβουν τους ραδιοθαράμους του Ζαπίου. Λίγο πριν, με εντολή του Γενικού Διευθυντή Δημήτρης Βολόπουλου και με την εποπτεία του Διευθυντή Ειδήσεων Δημήτρη Χρονόπουλου μεταδίδεται το τελευταίο μήνυμα των ελεύθερων Ελλήνων.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.
Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' το κόκαλα καμένη τον Ελλήνων πάει εδώ. Και σαν πρώτα κρυωμένη χέρα χέρα ελευθεριά.
Το βράδυ της ίδιας μέρας, το BBC μεταδίδει λόγο στην Βουλή των Κοινοτήτων του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Winston Churchill, που αναφέρεται στον ηρωικό αγώνα της Ελλάδος εναντίον των δύο αυτοκρατοριών.
You will remember how in November the Italian dictator fell upon the unoffending Greeks and without reason and without warning invaded their country, and how the Greek nation, reviving their classic fame, hurled its armies back at the double quick. Meanwhile, Hitler, who had been creeping and worming his way steadily forward, doping and poisoning and pinioning, one after the other, Hungary, Romania and Bulgaria, suddenly made it clear that he would come to the rescue of his fellow criminal. The lack of unity among the Balkan states had enabled him to build up a mighty army in their midst. While nearly all the Greek troops were busy beating the Italians, the tremendous German military machine suddenly towered up on their other frontier.
Ακολουθεί η μεγάλη νύχτα της κατοχής. Το ελληνικό ραδιόφωνο τίθεται υπό την εποπτεία των γερμανικών στρατιωτικών αρχών που τοποθετούν επικεφαλής του τον ελληνομαθή καθηγητή Έζελε. Αρχίζουν αμέσως να μεταδίδονται γερμανικές και ιταλικές εκπομπές με σκέτς και εμβατήρια, καθώς και πολύ προσεγμένα φιλογερμανικά σχόλια στην ελληνική.
Μετά την συνδιάσκεψη της Μόσχας και την συνάντηση των τριών μεγάλων ανδρών εν Τεχεράνη, επληροφόρησε ο κόσμος τους πολεμικούς σκοπούς ως και τα αποτελέσματα της συζητήσεως όλων των σχεδίων των συμμάχων. Κατά τα τελευταία δύο εβδομάδες, επανειλημμένως απεδείχθη η επικρατούσα συμφωνία μεταξύ των λεγόμενων συμμάχων. Οι στάσεις κυρίως της Μόσχας έναντι της κυβερνήσεως Μπαντόριο προεκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση εις τα στάξεις των Αγγλοαμερικανών. Το Reuters γράφει ότι η ανταλλαγή διπλωματικών αντιπροσώπων μεταξύ Σοβιέτ και Μπαντόλιο θα έχει συνεπίας τόσο εις τις εσωτερικές σχέσεις των συμμάχων, όσο και εις τον εναντίον της Γερμανίας αγώνα.
Εν τω μεταξύ το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών φιλοξενείται στα χρόνια της κατοχής από το BBC. Οι ελληνικές εκπομπές του ακούγονται από πολλούς Έλληνες στην κατεχόμενη Ελλάδα με μεγάλο κίνδυνο, μια και οι Γερμανοί έχουν σφραγίσει τα ραδιόφωνα, ώστε να μην μπορεί να ακουστεί παρά μόνο ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, που κάθε άλλο παρά ελληνικός είναι βέβαια. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1941, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό μέσω του BBC.
Έλληνες, παρήλθαν ήδη 5 μήνες. Αφότου υπό την πίεση μιας απροπλήτου και βαρβάρου υλικής βίας, η οποία έριψε εις το σκότος μιας προσωρινής βανάψου εχθρικής κατοχής την αγαπητή μας πατρίδα, απεχωρήσαμε από την πρωτεύουσα μετά της νομίμου ελληνικής κυβερνήσεως και μετέβημε εις Κρήτην ή να συνεχίσουμε τον υπερελευθερίας και ανεξαρτησίας αγώνα. Εις την Κρήτην, όπου εδόθη η τελευταία αλλά και η σημαντικότατη μάχη του επιελληνικού εδάφους εναντίον της βίας του επιδρομέως, παραμείναμε ενισχύοντες και εμπνέοντες μέχρι τέλους τον αγώνα των ενδόξων στρατιωτών μας παρά το πλευρόν των γενναίων συμμαχικών στρατευμάτων. Η μάχη εκείνη, εις την οποία γυναίκες, παιδιά, γέροντες και νέοι με απαράμιλον αυτοθυσίαν έλαβαν μέρος, αποτελεί το ηθικό στεφάνωμα της πολεμικής προσπαθίας του ελληνικού λαού εναντίον δύο αυτοκρατοριών με πολυάριθμα στρατεύματα και άπειρα μηχανικά μέσα, με τα οποία και μόνον κατόρθωσαν να επικρατήσουν υλικώς, χωρίς να δυνηθούν να καταβάλουν την αδάμαστον ελληνική ψυχή, η οποία παρέμεινε νικήτρια.
Η πρωτοχρονιά του 1942 βρίσκει τον ελληνικό λαό να αντιμετωπίζει με γενναιότητα τους κατακτητές και να αγωνίζεται για την ελευθερία του. Ένα μήνυμα ελπίδας στέλνει μέσω του BBC που έχει γίνει η φωνή της ελεύθερης Ελλάδος ο Πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός.
Λονδίνων.
Αγαπητοί μου συμπατριώτε, το 1941, ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και σκληρότερα έτη της ελληνικής ιστορίας, παρήλθε. Κατά το έτος αυτό, η Ελλάς, κατάφορτος από νέαν δόξαν, μετά αγώνας επικούς που επροκάλεσαν των θαυμασμών όλης της οικουμένης, είδε το εδαφός της να καταπατείται ολόκληρον από τους εισβολείς, τους νικημένους Ιταλούς, τους μηχανοκινήτους Γερμανούς και τους λαφυραγωγούς Βουλγάρους που όψτεν τον άλλον,
ήλθαν σαν κοράκια και τσακάλια να τραφούν με σάρκας ελληνικάς. Χιλιάδες Ελλήνων εθανατώθησαν από τους κατακτητάς. Τα ελληνικά αγαθά και η παραγωγή ανυρπάγησαν. Το ελληνικό έθνος κατεδικάστη υπό του εχθρού εις θάνατον από ασιτίαν και το ακόμη χειρότερο, ο λαός μας οτείται εις ηθικήν συντριβήν. Ο εχθρός όμως δεν θα κατορθώσει να εκτελέσει την ικτράν του απόφαση. Παρά τα συμφοράς και τα στερήσεις, ο ελληνικός λαός ίσταται πάντοτε όρθιος, αδάμαστος, ανίκητος ψυχικός και αγωνίζεται για να φέρει την μεγάλη ημέρα της εθνικής απελευθερώσεως. Η ημέρα αυτή εγγίζει. Αισθανόμεθα ότι το νέο έτος 1942 μας φέρει τας πρώτας ελπιδοφόρους θεοπίας του τελικού θριάμβου. Βλέπει κανείς αρκετά καθαρά πλέον από τα γεγονότα και από όσα ακούει περί της εσωτερικής καταστάσεως των εχθρικών χωρών, ότι η Γερμανία ομοιάζει προς ετοιμοθάνατον οργανισμόν, ο οποίος αρχίζει να φιλορροεί και γρήγορα θα πέσει κάτω σε συντρίμματα.
Ελληνικές εκπομπές φιλοξενεί και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Καΐρου. Σε μια από αυτές ακούγονται δίσκοι που ηχογράφησαν Έλληνες αεροπόροι που διάφυγαν στη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν παρά το πλευρό των συμμάχων.
Οι αεροπόροι της Ελλάδος από τη Μέση Ανατολή. Οι αεροπόροι της Ελλάδος από τη Μέση Ανατολή.
Καλούν την Αθήνα, καλούν τη Σπάρτη,
καλούν την Κρήτη, καλούν τα νησιά.
Οι αεροπόροι της Ελλάδος καλούν την Πελοπόννησο και τη Στεριά.
Καλούν τα Γιάννενα, τη Λάρισα, τα Χανιά,
την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη.
Τα παιδιά καλούν τις μητέρες τους.
Οι άνδρες καλούν τις γυναίκες τους.
Οι Έλληνες καλούν τους Έλληνας.
Θάρρος, η Ελλάς πολεμάει.
Θάρρος, η Ελλάς πολεμάει.
Οι αεροπόροι της Ελλάδος πολεμάνε!
Η Ελλάς πολεμάει!
Τα ελληνικά φτερά πετούν ξανά!
Νέα! Νέα του πολέμου! Από τους εταίρες, τα τηλέφωνα, τις εφημερίδες, τα ψιθυρίσματα των υποδούλων κρατών, τα σύρματα του τηλεγράφου, ο κόσμος όλος έμαθε τα νέα!
Το στρατηγείο της Γράφου μεταδίδει ότι η πρώτη ελληνική μοίρα διώξεως είναι ήδη έτοιμη και βρίσκεται στη δυτική έρημο διεπιχειρήσεις.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία να ακούσουμε μια δήλωση του ίδιου του Χίτλερ στις 4 Μαΐου του 1941, δηλαδή λίγες μέρες μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, με την οποία αναγνωρίζει την γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών.
Griechenland, das gerade diese Garantie am allerwenigsten vonnöten hatte, war ebenfalls bereit, dem englischen Lockruf folgend sein Schicksal mit dem des Geld- und Auftraggebers seines königlichen Herrn zu verbinden. Denn ich muss auch heute noch
ή των θλιβερών διεμέ, πολύ θλιβερών και πικρών, καθώς ένας Γερμανός, διέ της εκπαιδεύσεώς μου κατά την νεότητα και εκ του επαγγέλματός μου αργότερον, διεπνεώμην από βαθύτατον σεβασμόν δια των πολιτισμών και τας τέχνας μιας χώρας, η οποία υπήρξε κοιτής του κάλους και του ανθρωπίνου μεγαλείου. Ή το λέγω θλιβερών διεμέ, να βλέπω την εξέλιξη αυτήν και να μην δύναμε να την μεταβάλω. Τρέφομεν ειλικρινή συμπάθεια προς τον ατυχή ελληνικών λαών, ο οποίος ιτήθη. Επολέμησεν εν τούτης τόσο γενναίος, ώστε και αυτοί οι πολέμοι του δεν δύνανται να του αρνηθούν την εκτίμησή των. Η ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλλει να διαπιστώσω ότι μεταξύ των εχθρών που ευρίσκονται απέναντι ημών, ο Έλλην στρατιώτης επολέμησεν με το μεγαλύτερον θάρρος. Παρεδόθη μόνον όταν η παράταση της αντιστάσεως δεν ήταν πλέον δυνατή και ουδένα είχε λόγο. Οι Έλληνες εχμάλωτοι απελήθησαν ή θα απολυθούν αμέσως λαμβανωμένης υπόψη της ηρωικής των στάσεως.
Η μεγάλη νύχτα της κατοχής αρχίζει. Τρόμος, συλλήψεις, εκτελέσεις, αλλά και πείνα. Το ρεμπέτικο τραγούδι, ρεαλιστικά και μελωδικά, αποτυπώνει τη νέα κατάσταση.
Ρέξε μάνα όσο μπορείς, ρέξε.
απελευθερώσει.
Μία κούφτα παλικάρια πόλεμαν σαν τα λιοντάρια μέσα στην αντάρα, μέσα στη σκλαβιά. Το κεριό στα δυο να κόψουν και τον τυρανό να διώξουν, όλα θα τα δώσουν για τη λευτεριά. Εμείς το ξέραμε μια μέρα πως θα γίνει μπλόκος, οχ μανούλα μου. Είναι πολλοί αυτοί που χρόνια μας τα βρώνουν, χρόνια, οχ καρδούλα μου.
Και καταγράφει τη νέα πραγματικότητα. Μαυραγωρίτες, λαδάδες, πληθωρισμός, αλλά και σαλταδόροι.
Όσοι πουλάνε μαύρη αγορά, οι παλιομασχαράδες. Θα τους κρεμάσουνε όπως τους δυο λατάδες. Θα τους κρεμάσουνε κι αυτούς όπως τους δυο λατάδες. Μικροί μεγάλοι γίνανε μαύρα κόρητες όλοι, κι άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι. Άφησαν όλο το δουνιά με δίχως πορτοφόλι.
Ματσάκια πεντοχιλιάρα με πια να την περάσεις, κι όταν καλά καλά σκέφτεις βρε τα μυαλά θα αλλάξεις. Κι όταν καλά καλά σκέφτεις βρε τα μυαλά θα αλλάξεις. Ματσάκια πέντο χιλιάρα με πια να την περάσεις.
Μα εγώ πάντα βολεύουμε γιατί την εσαλτάρω σε κανένα μάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω.
Για να γυρίσουμε και πάλι πίσω στις 27 Απριλίου 1941, συμβαίνει κάτι με μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα. Στην Ακρόπολη κατεβαίνει η ελληνική σημαία και υψώνεται η ναζιστική με τον αγγυλωτό σταυρό.
Η είδηση μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, το οποίο αναφέρει ότι στις 9 και 25 της Κυριακής, 27 Απριλίου του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα και ύψωσαν τη σημαία τους στην Ακρόπολη.
Εδώ ταιριάζει ασφαλώς η αφήγηση του Μανώλη Γλέζου.
Ξέφυγα από τις ενστικτόδικες προσταγές και τα μίλητα δωμάτια και κούρνιασα σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι με γαλινίτη. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου και άκουσα άξαφνα κάτι σκληριές. Ένας μπουχός από στριγκά σύμφωνα έμοιαζαν με φωνές να μου τρυπούν τα τύμπανα. Ξεχώρισα μόνο το «Heil mein Führer». Κι ύστερα από μια μικρή σιωπή άκουσα σε λίγο στα ελληνικά την επίσημη αρχή της σκλαβιάς μας. Προς τον Φίρερ και καγκελάριον του Ράιχ Βερολίνων. Φίρερ μου, την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 8 και 10 προμεσηβρινήν εφθάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8η και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. Χάιλ μαϊν Φίρερ, ήλαρχος Γιάγκομπ, υπολοχαγός Έλσνιτς. Πέταξα αμέσως τα ακουστικά από τα αυτιά μου, πετάχτηκα πάνω και έτρεξα να ανέβω στην τεράστια του σπιτιού. Κοίταξα προς την Ακρόπολη και έμεινα. Εισβάστηκα το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς στιγμάτιζε το λευκό κάλος του πιο πανάρχιου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού και πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Χτες λεύτεροι, σήμερα σκλάβοι.
Το κατόρθωμα του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα, να κατεβάσουν δηλαδή τη σφάστικα από την Ακρόπολη, είναι μια πράξη γνωστή όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έγινε στις 30 Μαΐου 1941, δηλαδή ένα και μόλις μήνα μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα και θεωρήθηκε η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη χώρα. Κατά τα άλλα, η συλλογική αντίσταση δεν άργησε να εμφανιστεί και να οργανωθεί τον Σεπτέμβριο του 1941. Οι δύο μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις που ξεκίνησαν τότε ήταν το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, με στρατιωτικό σκέλος τον ΕΛΑΣ, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, και παρακλάδι νεολαίας την ΕΠΟΝ, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων. Στην άλλη πλευρά, ο ΕΔΕΣ, Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος. Το ΕΑΜ είχε συλλογική ηγεσία και ο ΕΔΕΣ αρχηγό τον Απολέοντα Ζέρβα. Το ΕΑΜ είχε σοσιαλιστικό κομμουνιστικό προσανατολισμό, ενώ ο ΕΔΕΣ που είχε ξεκινήσει με βενιζελικές αντιμοναρχικές τάσεις κατέληξε δεξιό. Εκτός από ποικίλες πατριωτικές δράσεις και επιτυχίες, οι αντιστασιακές οργανώσεις είχαν βεβαίως και πολλή μουσική, ύμνους, εμβατήρια, τραγούδια κλπ. Του ΕΑΜ είναι πολύ γνωστά, χαρακτηριστικά και πολυτραγουδισμένα ακόμα και σε ειρηνικούς καιρούς.
Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουν όλοι τον δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά και μας δείχνουν όλοι τον δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά.
Προχωτάει ο κολυμπός κι αστράχτη γιώνα που βρίζουν τα γραφάς και τη στεριά. Στάρματα, στάρματα ευρώ στον αγώνα για τη χίλια κρυβή τη λευτεριά. Στάρματα, στάρματα ευρώ στον αγώνα για τη χίλια κρυβή τη λευτεριά. Σαν να ζωντάνεψε τα ραματολίγη τα μπράτσα σίδερο φλόγα ψυχή. Λουφωνένει λίγη στην εθνική τραμά σαν τέρι κι αρμή. Λουφάζουν έντρομοι ξένοι λίγη στην εθνική τραμά σαν τέρι κι αρμή. Ο Γοργοποταμός στην Αλαμάνα στέλνει περηφανό χαιρετισμό μιας Ανάστασης νέας την Πεκαμπάνα. Μείναν τα όπλα μας το λιτρωμό μιας Ανάστασης νέας την Πεκαμπάνα. Μείναν τα όπλα μας το λιτρωμό. Λευτεριά πάνω ρε για κόρη κατεβαίνει από τα όρη κι ο λαός την αγκαλιάζει και χορεύει και γιορτάζει. Εάμ, 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 εάμ φωνή λαού που φτάνει ως τα αστερά του ουρανού. Εάμ, 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 εάμ αντιλαλή. Όλη Ελλάδα μια φωνή. Πέστε το πουλιά κι ανέμει τώρα ο τυραννός αστρέμει. Θέλουμε λαοκρατία του λαού δημοκρατία. Εάμ, 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 εάμ φωνή λαού. Έχει για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Βουνά και κάμπη και της Αθήνας όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν. Λόρδος Βάιρον, λόγος Ελασσεφών, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Εμπρός νεολαία σπουδάζουσα, εμπρός, εμπρός, εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας, εμπρός, εμπρός. Δημοκρατία, ελευθερία, καινούργια γνώση και πρόκοπη. Λόρδος Μπάιρον, λόγος Ελασσεφών, ιερός, λόγος των σπουδαστών.
Παλεύουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας κοιτώντας τους φασίστες. Ω Ελλάδα μας δικιά, δημοκρατία λαϊκιά, με προσφαιριά. Ω Ελλάδα μας δικιά, σφυρί, τρεπάνι και γροθιά. Ω Ελλάδα μας δικιά, δημοκρατία λαϊκιά, με προσφαιριά. Ω Ελλάδα μας δικιά, σφυρί, τρεπάνι και γροθιά.
Λιγότερο γνωστά, αλλά χαρακτηριστικά επίσης και τα τραγούδια του ΕΔΕΣ.
Come on.
από εδώ, εμείς δεν ξέρουμε συμβόν. Γιατί σήμερα για το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε συμβόν. Μίλησε τη μάλλη και ένα σκηνικό, λάμπει το πεντάρι μες στον ουρανό.
Ένα από τα πιο γνωστά αιαμίτικα τραγούδια που τραγουδήθηκε πολύ και για τους νεκρούς της Εθνικής Αντίστασης είναι το περίφημο «Επέσατε θύματα αδέλφια εσείς».
Επέσατε θύματα αδέλφια εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Ζωή λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μνήμη.
Το τραγούδι αυτό είναι ρωσικό και γράφτηκε μετά την ματωμένη Κυριακή του 1905 και την αποτυχημένη τότε Επανάσταση. Ο Σωστακόβιτς, στη συμφωνία του αριθμός 11 με τον υπότιτλο «Το έτος 1905», το χρησιμοποιεί στο τρίτο μέρος «Adagio in Memoriam».
Thank you.
Με αγωνία και αγώνες, θυσίες και αίμα, η κατοχή φτάνει στο τέλος της. Το ραδιόφωνο υποδέχεται τη νέα εποχή, αλλά παράλληλα αποχαιρετά και έναν ιστορικό Έλληνα συνθέτη.
Τα δύσκολα χρόνια περνούν και ήδη αρχίζει να ροδίζει η αυγή της ελευθερίας. Ένας όμως από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο Ατίκ, ο πολύ ευαίσθητος αυτός άνθρωπος, δεν θα ζήσει να τη δει. Πεθαίνει λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Τα τραγούδια του, που εξακολουθούν και σήμερα να μεταδίδονται από το ελληνικό ραδιόφωνο, συγκινώντας χιλιάδες ακροατές, θα μείνουν αξέχαστα. Ακούστε τον ίδιο να τραγουδά μια δική του σύνθεση λίγο καιρό πριν από το θάνατό του.
Άδικα πήγαν τα νιάτα μου, κύριε τα χρόνια φευγάτα μου, αφού δεν σε έχω γνωρίσει παρά στο βιού τη δύση. Άδικα πήγαν τα νιάτα μου, νέα τρελή μαυρομάτα μου, δεν είναι πια για φίλια τα μάλια. Τα χιονάτα μου.
Τον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Πριν φύγουν όμως από την Αθήνα, ένα συνεργείο καταστροφής υπό τον Γερμανό λοχαγό των διαβιβάσεων Σμιτ υπονομεύει τις εγκαταστάσεις του σταθμού με σκοπό την ανατίναξή του. Χάρη στο θάρρος και την αυταπάρνηση των Ελλήνων στρατιωτικών και των τεχνικών και υπαλλήλων της ραδιοφωνίας, η προσπάθεια των Γερμανών αποτυγχάνει εν μέρη, καθώς κατορθώνουν να ανατινάξουν τον ένα μονοϊστό κεραίας του Πομπού των Λιωσίων. Έτσι, τη μεγάλη μέρα της απελευθέρωσης των Αθηνών, ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με την χρησιμοποίηση όμως ενός μικρού πομπού του Πανεπιστημίου Αθηνών που εγκαθίσταται στο Ζάπιο, εκπέμπει και πάλι στις 20 Οκτωβρίου 1944, στη 1 και 25 το μεσημέρι, όποτε ακούγεται και το ιστορικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού της Απελευθέρωσης Γεωργίου Παπανδρέου.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών.
Επεβίλωσαν, επυρπόλησαν και εδίωσαν επί τρία και ήμιση έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγή. Και η Κιάν Όλευχος κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολη. Από τα βάθη της ιστορίας οι ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την επάνωδον της ελευθερίας στην αρχαία πατρίδα της και στεφανώνουν την γενεάν μας, διότι ολόκληρος ο λαός μας υπήρξεν αγωνιστής της ελευθερίας. Δεν ευρίσκεται ασφαλώς στην κατεχομένη Ευρώπη άλλο παράδειγμα.
Ο πόλεμος για την Ελλάδα σε αυτό το δίπτυχο τελειώνει. Όμως για τις υπόλοιπες χώρες τώρα ξεκινά. Θα πιάσουμε το νήμα από την αρχή στις επόμενες εκπομπές. Γεια σας.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα αφιέρωμα στον πιο μεγάλο και πιο φωνικό πόλεμο της ιστορίας. Αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξή του και τα 75 από την απόβαση στην Ορμανδία. Με μεγάλες συνθέσεις, εμβατήρια, ανακοινώσεις, ιστορικές φωνές και τραγούδια.
Who do you think you are kidding? steady, Mr. Hitler, if you think we're on the run.
There'll be love and laughter.
Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης.
Tomorrow, when the world is free.